ทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับเฮติประกาศการเข้าควบคุมพื้นที่หลังเกิดเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีพายุโซนร้อนเอลซ่ากระหน่ำรัฐฟลอริดาผู้จัดงานโอลิมปิกกรุงโตเกียวยกเลิกแผนวิ่งคบเพลิงบนถนนหลังจากผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงขึ้นและทรัมป์ฟ้อง Facebook Twitter YouTube กรณีถูกกีดกันในโลกออนไลน์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานจับตาโควิดประเทศเพื่อนบ้านกิจกรรมยกธงขาวในมาเลเซียและผลกระทบของซิโนแวคในอินโดนีเซียและสิงคโปร์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวขอโทษยอมรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไม่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโควิดต่างยี่ห้อกันส่งท้ายวันนี้นะครับเก่งเลือกได้ถ้าอยู่ในสายงานที่นายจ้างต้องการอยากทำงานจากบ้านหรือเข้าสำนักงานบางวันติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลเฮติประกาศภาวะสถานการณ์ที่ต้องเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่เช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับหลังเกิดเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโจเวเนลโมอิสโดยฝีมือของมือปืนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้รักษาการนายกรัฐมนตรีครอสโจเซฟกล่าวว่าตนจะเป็นผู้นำประเทศในช่วงนี้และประกาศใช้กฎอัยการศึกทันทีขณะที่พรมแดนและสนามบินหลักของประเทศถูกสั่งปิดอยู่ประธานาธิบดีโจไบเดนประนามการลอบสังหารผู้นำเฮติผ่านแถลงการของทำเนียบขาวโดยระบุว่าสหรัฐแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวเฮติและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อให้เฮติปลอดภัยและมั่นคงต่อไปอีกทั้งยังอวยพรให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ฟื้นตัวโดยเร็วด้วยในส่วนของรายละเอียดเหตุลอบสังหารนั้นนายกรัฐมนตรีโจเซฟเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันพุธนะครับด้วยการประสานงานวางแผนมาเป็นอย่างดีโดยคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธครบมือและได้รับการฝึกฝนมานะครับนายกรัฐมนตรีโจเซฟกล่าวว่ากองกำลังตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดแล้วและได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปและเพื่อให้ประเทศมีความปลอดภัยมั่นคงพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยสอบสวนการลอบสังหารผู้นำเฮติในครั้งนี้ด้วยVOA ได้รับแถลงการของนายกรัฐมนตรีโจเซฟที่ระบุว่าเฮติร้องขอให้ประชาคมโลกเริ่มต้นการสอบสวนเหตุลอบสังหารและให้องค์การสหประชาชาติเรียกประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อหารือกรณีของเฮติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับช่วงที่ผ่านมาเฮติประสบปัญหาความสั่นคลอนและความแตกแยกทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับขณะที่มีรายงานเกี่ยวกับเหตุใช้ความรุนแรงโดยแก๊งอันธพาลอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจิมมี่เชลิเซียผู้นำแก๊งที่มีชื่อเล่นว่าบาร์บีคิวนำคนออกมาเดินประท้วงรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโมอินในกรุงปอร์ตูแปงส์พร้อมเรียกร้องให้อดีตผู้นำลาออกอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับพายุโซนร้อนเอลซ่าขึ้นฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริดาในวันพุธพร้อมคลื่นสูงซัดฝั่งและปริมาณฝนจำนวนมากขณะที่กำลังลมไม่รุนแรงมากเท่ากับกรณีของพายุเฮอริเคนนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าหลังจากพายุโซนร้อนเอลซ่ามีความรุนแรงสูงขึ้นถึงระดับของพายุเฮอริเคนช่วงหนึ่งเมื่อวันอังคารพายุลูกนี้ได้อ่อนตัวกลับลงมาในช่วงข้ามคืนขณะเข้าใกล้ชายฝั่งรัฐฟลอริดาด้วยความเร็วลมสูงสุดที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อมูลจากศูนย์เฮอริเคนระบุว่าพายุโซนร้อนเอลซ่าได้ขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของอ่าวฟลอริดาเมื่อก่อนเที่ยงวันพุธและพยากรณ์อากาศประเมินนะครับว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวต่อไปทางตะวันออกเฉียงใต้และต่อเนื่องไปยังภูมิภาคส่วนกลางมหาสมุทรแอตแลนติกตลอดวันพฤหัสบดีนี้รอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าภาพรวมทั่วไปเมื่อเทียบกับสถานการณ์เมื่อก่อนชี้ให้เห็นว่ารัฐฟลอริดาโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงอย่างที่คาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติยังคงเตือนให้ประชาชนระวังคลื่นซัดฝั่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกตั้งแต่ใกล้เมืองซาลาโซตาทางใต้ของเมืองแทมปาไปจนถึงทางเหนือของรัฐตลอดแนวชายฝั่งระยะทาง315กิโลเมตรซึ่งอาจเกิดคลื่นสูง 1-2 เมตรได้นะครับ ทั้งนี้เอลซ่าคือพายุลูกแรกของฤดูเฮอริเคนของภาคพื้นมหาสมุทรแอตแลนติกในปีนี้ที่มีระดับความรุนแรงเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนนะครับอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก10รายใต้ซากอาคารถล่มในเมืองเซิร์ฟไซด์รัฐฟลอริดาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้เพิ่มเป็น46รายสูญหายอีก99รายตั้งแต่เริ่มภารกิจค้นหามาตั้งแต่วันที่24มิถุนายนหลังเกิดเหตุอาคารแชมเปญทาวเวอร์เซาถล่มลงมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังได้นะครับและเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ได้ระเบิดทำลายส่วนที่เหลืออยู่ของอาคารดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดถล่มลงมาเพิ่มและเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอยู่ในบริเวณนั้นคาดว่าภารกิจค้นหาและกู้ภัยนี้จะระงับชั่วคราวในวันพุธนะครับเนื่องจากพายุโซนร้อนเอลซ่าที่กำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาอย่างชายฝั่งด้านตะวันตกรัฐฟลอริดาโดยก่อนหน้านี้ได้มีการระงับภารกิจดังกล่าวไปราว2ชั่วโมงเมื่อวันอังคารเนื่องจากลมพัดแรงและฟ้าคะนองทางด้านนายกเทศมนตรีเขตเซิร์ฟไซด์ชาวเบอร์เกตสัญญาว่าภารกิจค้นหาจะยังดำเนินต่อไปจนกว่าจะสามารถพบร่างผู้เสียชีวิตทุกคนนะครับและไปที่อิรักบ้างนะครับกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐรายงานว่าจรวดอย่างน้อย14ลูกถูกระดมยิงใส่ฐานทัพของทหารสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรในอิรักเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายพันเอกเวนมาลอตโตแห่งกองทัพบกสหรัฐเปิดเผยว่าการโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศอิลอัลอาซาดทางตะวันตกของอิรักโดยจรวดลอยมาตกบริเวณเขตรอบนอกของฐานทัพและมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอย่างต่อเนื่องใส่กองกำลังพันธมิตรและสหรัฐที่ประจำการอยู่ในอิรักและซีเรียในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วการโจมตีทางอากาศของสหรัฐบริเวณพรมแดนอิรักและซีเรียทำให้มีนักรบกลุ่มติดอาวุธในอิรักเสียชีวิต4รายและทำให้กลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกมาประกาศว่าจะล้างแค้นนะครับทางด้านแหล่งข่าวในอิรักรายงานว่าการโจมตีใส่ฐานทัพอินอัลอาซาดครั้งนี้ใช้เครื่องยิงจรวดที่ติดตั้งอยู่บนหลังรถบรรทุกคันหนึ่งและพบรถคันดังกล่าวถูกเผาทิ้งบริเวณทุ่งแห่งหนึ่งไม่ไกลจากฐานทัพแห่งนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่ามีแผนโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มติดอาวุธในซีเรียและอิรักเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเหล่านั้นซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านสามารถก่อเหตุหรือสนับสนุนการโจมตีใส่ทหารอเมริกันหรือฐานทัพของสหรัฐและพันธมิตรได้นะครับและเวลานี้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังรับมือการระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางความกังวลเรื่องสายพันธุ์เดลต้าวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของรอยเตอร์สมาเสนอนะครับเกี่ยวกับปฏิกิริยาของประชาชนต่อการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อในมาเลเซียและผลกระทบจากการใช้วัคซีนของบริษัทซิโนแวคในอินโดนีเซียและสิงคโปร์ครับ
ครับขณะนี้ประเทศในเอเชียจำนวนมากกำลังรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันนี้เกี่ยวข้องกับ2ประเทศร่วมภูมิภาคของไทยคืออินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่เผชิญกับผลกระทบจากการใช้วัคซีนจากบริษัทซิโนแวคนอกจากนี้ในวันเดียวกันรอยเตอร์ยังออกรายงานเกี่ยวกับประชาชนในมาเลเซียที่เดือดร้อนจากมาตรการล็อกดาวน์ของทางการนะครับในอินโดนีเซียเกิดความกังวลต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้จำนวนมากได้รับวัคซีนของซิโนแวคขณะนี้ร้อยละ95ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอินโดนีเซียได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบโดสแล้วโดยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวคตามข้อมูลของสมาคมโรงพยาบาลอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามองค์กรอิสระลาปัวโควิด-19 พบว่าเจ้าหน้าที่การแพทย์ในอินโดนีเซีย131คนที่ส่วนมากได้รับวัคซีนซิโนแวคเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนรอยเตอร์ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทซิโนแวคหลังสอบถามความเห็นสำหรับรายงานข่าวชิ้นนี้แต่โฆษกของบริษัทเคยกล่าวว่าข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าวัคซีนของซิโนแวคได้ผลในการป้องกันความเจ็บป่วยจากสายพันธุ์เดลต้าในอัตราที่ช่วยลดความรุนแรงได้3เท่า เมื่อเดือนที่แล้วผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น4เท่าและมีตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 31,000 คนต่อวันทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐในอินโดนีเซียระบุครับว่าปัญหานั้นไม่ได้มาจากวัคซีนแต่เป็นเรื่องของความรุนแรงของสายพันธุ์เดลต้าสำหรับสิงคโปร์ทางการได้ปรับนโยบายเกี่ยวข้องกับวัคซีนของบริษัทซิโนแวคนะครับเจ้าหน้าที่ประกาศว่าจะไม่นับรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคว่าเป็นประชากรที่ได้รับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสโดยอ้างเหตุผลว่าวัคซีนของซิโนแวคมีประสิทธิภาพสูงไม่พอโดยเฉพาะในการป้องกันการติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์อองยีคังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าเราไม่มีข้อมูลอ้างอิงเป็นพื้นฐานทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือมีข้อมูลที่จะยืนยันว่าซิโนแวคมีประสิทธิภาพอย่างไรในเรื่องการติดเชื้อและอาการของผู้ป่วยที่รุนแรงจากสายพันธุ์เดลต้าโคโรนาไวรัสพันธุ์ดังกล่าวกลายเป็นพันธุ์ที่พบมากที่สุดในสิงคโปร์ตั้งแต่เกิดการระบาดที่สนามบินหลักของประเทศในเดือนพฤษภาคมผู้อำนวยการหน่วยงานบริการการแพทย์ของสิงคโปร์เคนเนตมาร์กกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าหลักฐานจากประเทศต่างๆชี้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนของซิโนแวคยังคงติดโควิดได้ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญประชาชนสิงคโปร์ 17,000 คนได้รับวัคซีนไป1โดสที่ผลิตโดยซิโนแวคเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความต้องการวัคซีนซิโนแวคในสิงคโปร์ค่อยๆลดลงหลังจากที่มีการตื่นตัวในวัคซีนชนิดนี้ในช่วงแรกนะครับท้ายสุดในมาเลเซียประชาชนที่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูธงขาวตามบ้านเรือนพร้อมแฮชแท็กเบนเดราปุติบนโซเชียลมีเดียเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับประชาชนใช้ผ้าขาวหรือเสื้อผ้าสีขาวติดเป็นธงหน้าบ้านหรือระเบียงบ้านเพื่อสะท้อนว่าพวกเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากยิ่งตั้งแต่มีการล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งหมดกว่า 785,000 คนถือเป็นอันดับ3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับรอยเตอร์รายงานว่ากระแสยกธงขาวนำมาซึ่งความช่วยเหลือจากนักธุรกิจนักการเมืองรวมไปถึงเพื่อนบ้านและคนดังครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับรัฐบาลกรุงโตเกียวประกาศในวันพุธว่าจะไม่มีการใช้ถนนสาธารณะเป็นเส้นทางการวิ่งคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเขตเมืองหลวงของญี่ปุ่นรายงานข่าวระบุว่าผู้เข้าร่วมวิ่งคบเพลิงการแข่งขันโอลิมปิกจะไม่ใช้เส้นทางผ่านบริเวณที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ง่ายโดยผู้จัดจะเปลี่ยนมาดำเนินพิธีการจุดคบเพลิงแบบที่มีความเป็นส่วนตัวหลังจากไฟสัญลักษณ์การจัดงานมาถึงญี่ปุ่นในวันศุกร์ขณะที่ส่วนที่ยังคงจะจัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะนั้นจะเป็นที่หมู่เกาะเล็กๆนอกชายฝั่งกรุงโตเกียวเท่านั้นนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวยังเตรียมที่จะร้องขอให้ประชาชนไม่ออกมายืนรอริมถนนเพื่อชมและเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่จะจัดขึ้นในช่วงวันท้ายๆของมหกรรมกีฬานี้ด้วยนอกจากนั้นทีมผู้จัดและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกำลังพิจารณาจะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมพิธีเปิดงานในวันที่23กรกฎาคมให้เหลือเพียงกลุ่มแขกรับเชิญและเจ้าหน้าที่โอลิมปิกเท่านั้นผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและขณะนี้เกาะภูเก็ตได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว 2,100 คนให้เข้ามาสัมผัสความสวยงามของไข่มุกแห่งอันดามันโดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้เพราะพวกเขาได้รับวัคซีนป้องกันโควิดต่างยี่ห้อกันในโดสที่1และโดสที่2นะครับวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานเรื่องโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอนที่2ดังกล่าวมาเสนอครับ
My first in Thailand was kind of shattered this is the first time I have felt unwelcome in Thailand
Hans Skovell นักท่องเที่ยวและทันตแพทย์ชาวนอร์เวย์วัย27ปีให้สัมภาษณ์กับ VOA ด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังจากโรงแรมกักตัวแห่งหนึ่งในเกาะภูเก็ต หลังเขาถูกปฏิเสธเมื่อขอเอกสารเข้าประเทศไทยหรือ COE ของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และต้องมากักตัวภายในห้องแทนที่จะได้ไปเที่ยวข้างนอกเหมือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอื่นๆค่ะเหตุผลที่เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้เพราะฮันส์ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดต่างยี่ห้อกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ฮันส์บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกไม่ได้รับการต้อนรับในการมาเยือนประเทศไทยเขาเตรียมเอกสารครบหมดตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตเพียงไม่กี่ชั่วโมงใบ COE ของเขาที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นก็ถูกปฏิเสธตอนนี้เขารู้สึกเหมือนถูกคุมขังอยู่ในคุกค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนในช่วงหัวค่ำหรือ1วันก่อนที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเริ่มขึ้นนั้นประกาศของราชกิจจานุเบกษาได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามกฎที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดซึ่งก่อนหน้านี้นั้นหลายๆคนเข้าใจว่าหากได้รับวัคซีนที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ก็เพียงพอแล้วมาตรการดังกล่าวค่ะส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่ผ่านการรับรองวัคซีนและต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับฮันส์ฮันส์พูดต่อค่ะว่าต้องเสียเงินไปร่วม 60,000 บาทเพราะต้องมาเปลี่ยนโรงแรมในนาทีสุดท้ายค่ะทางด้านมัญชรีแสงเมืองแฟนสาวของนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์คนนี้และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปีที่4ที่ขอช่วยดำเนินการต่างๆจากเมืองไทยเล่าย้อนให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
สถานทูตนอร์เวย์ก็ส่งข้อปฏิเสธในคืนวันที่29ของประเทศไทยตอนเวลา 3:00 หมายความว่าเขาปฏิเสธตอน 20:00 ของที่นอร์เวย์ค่ะฉะนั้นไม่มีเวลาเลยที่เราจะไปทำแบบเอกสารอื่นหรือถ้าจะให้ไปขอ COE ตอนเช้ายังไงก็ไม่ทันเพราะวันนั้นอ่ะก็เลยโทรหาประมาณ4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท้ายอ่ะมันก็กลับมาอยู่ที่ว่าความพยายามที่เราโทรหาทุกคนทั้งหมดตลอด1วันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันเป็นที่ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศออกมาแบบ last minute มากๆอ่ะค่ะเราก็ต้องบอกแฟนว่าเอออยู่ASQ
แม่ฮันส์จะเกิดและโตขึ้นที่เมืองทอนเบรีทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์แต่เขาก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับประเทศไทยค่ะและมาเมืองไทยเกือบทุกปีเพราะแม่ของฮันส์นั้นเป็นคนพิษณุโลกฮันส์เองก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับที่ดีเขาให้คำแนะนำปัญหาเรื่องฟันกับคนไทยในนอร์เวย์ผ่านเพจ Facebook นอกจากนี้เขายังฝึกงานด้านเวชปฏิบัติที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2016และที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2019อย่างไรก็ตามฮันส์ไม่ได้ถือสัญชาติไทยค่ะ
Nobody would could change that opinion. Half a year of preparation was just down the toilet, down the flush.
ฮันส์ตัดพ้อว่าไม่มีใครสามารถช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ของเขาได้เขารู้สึกเศร้าและผิดหวังกับระบบของเมืองไทยมากทั้งนี้ VOA จึงสอบถามยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษถึงปัญหาดังกล่าวโดยได้รับคำอธิบายว่า
ในระยะแรกมันอาจจะมีข้อจำกัดที่เราไม่สามารถจะ accommodate ทุกคนได้ทั้งหมดหนึ่งตั้งแต่เรื่องวัคซีนเราก็ต้องยืนยันนะครับว่าต้องเป็นวัคซีนที่อย.การรับรองอันที่สองก็เป็นวัคซีนที่ WHO ให้การรับรองเพื่อก็ได้รับการร้องขอนะครับว่าอย่างบางประเทศอย่างเนี้ยเขาฉีดสลับได้ไหมนะครับหรือวัคซีนบางตัวเป็นตลาดเราอย่างประเทศรัสเซียเองเนี้ยเขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเหมือนคนอื่นเขาซึ่งเราบอกว่าไม่เป็นไรเราขอลองก่อนในช่วง 2-3 เดือนเนี้ยขอเป็นอย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้ามือมีการประเมินออกมาแล้วมันก็จะมีความมีออปชันมากขึ้นมีอัลเทอร์เนทีฟมากขึ้นที่จะเอาคอมเพลตคนมากขึ้นซีเลคทีฟโอเพนทยอยเปิดนะครับไม่อาจจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดทุกคนนะก็ต้องขออภัยแทนบางคนที่ถูกปฏิเสธการออก COE แล้วแต่นะครับไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่รับเขาต่อไปในอนาคต
ทางด้านอภิพัฒน์เปลืองการผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือพาต้าบอกกับ VOA ไทยว่าในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีประเทศใดนอกจากประเทศไทยที่ทำโครงการนำร่องรูปแบบนี้หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามที่มีภูมิศาสตร์ในบางพื้นที่คล้ายกับเกาะภูเก็ตก็จับตามองประเทศไทยและพยายามเรียนรู้มาตรการต่างๆค่ะทั้งนี้องค์กรพาต้าพูดถึงเรื่องกฎการรับรองของวัคซีนไทยว่า
Sandbox is another word for an experiment. So as the experiment goes on,
โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นการทดลองการเปิดประเทศที่เพิ่งเริ่มขึ้นในอนาคตมาตรการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้ง่ายขึ้นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลคือการปกป้องประชาชนและแสดงให้คนในชาติเห็นว่ารัฐบาลตรวจคนที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างละเอียด การทำเช่นนี้เป็นการสร้างความสมดุลในด้านความปลอดภัยให้ทั้งประชากรไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะสำหรับข่าวจาก Facebook Share Plus ภูเก็ตที่มีการดูแลโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนคนละยี่ห้อสามารถเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้แล้วนั้นทาง VOA ไทยได้ติดต่อไปยังสถานทูตไทยในสหรัฐและได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้รับคำสั่งในเรื่องนี้มาอย่างเป็นทางการค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ครับคุณจนินครับไปฟังข่าวในวงการธุรกิจบ้างนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐ3บริษัทได้แก่ Facebook Twitter และ YouTube โดยกล่าวหาว่าทั้ง3บริษัทกีดกันตนและผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมคนอื่นๆอย่างไม่เป็นธรรมทรัมป์แถลงข่าวที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันพุธระบุว่าตนและโจทย์คนอื่นๆได้ร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐที่นครไมอามี่โดยมีบริษัท Facebook Twitter และ YouTube เป็นจำเลยรวมทั้ง CEO ของทั้ง3บริษัทดังกล่าวด้วยพร้อมยืนยันว่าจุดประสงค์ของการฟ้องร้องครั้งนี้คือการยุติคำสั่งห้ามรวมทั้งการระบุชื่อตนและโจทย์คนอื่นๆในบัญชีดำของผู้ที่ถูกห้ามโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของทั้ง3บริษัทนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวหาว่าการกีดกันโพสต์ของตนและผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมคนอื่นๆนั้นถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐบทแก้ไขที่1ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกห้ามโพสต์ทาง Twitter Facebook และ YouTube ไม่กี่วันหลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาบุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมโดยทั้ง3บริษัทให้เหตุผลว่าโพสต์ของทรัมป์อาจปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงนอกจากนี้ยังระบุว่าทรัมป์ยังคงพยายามกระจายข้อมูลผิดๆเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งขัดกับนโยบายของสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น104จุดปิดที่ 34,682 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 14,665 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 4,358 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,803 ดอลลาร์90เซ็นต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท25สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วธุรกิจหลายแห่งพยายามหาวิธีให้พนักงานทำงานจากบ้านได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 แต่1ปีให้หลังเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเวลานี้ธุรกิจต่างๆกำลังพยายามขบแก้ปัญหานะครับว่าควรมีนโยบายเรื่องการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างไรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพนักงานที่ต้องการทำงานจากบ้านกับความต้องการให้พนักงานกลับเข้ามาที่สำนักงานนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจาก Associated Press มาเสนอส่งท้ายครับ
รายงานจาก Castle System บริษัทผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ติดตามการใช้การ์ดเข้าอาคารราว 2,600 แห่งทั่วประเทศระบุว่าณสิ้นเดือนมิถุนายนอาคารสำนักงานในนครใหญ่ของสหรัฐ10แห่งมีอัตราการเข้าใช้พื้นที่เฉลี่ยราว 32% เท่านั้นและเฉพาะที่ย่านแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กมีพนักงานสำนักงานเพียงแค่ 12% ที่กลับเข้าไปในที่ทำงานตามรายงานของ Partnership for New York City ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรและขณะที่ธุรกิจหลายแห่งกำลังเริ่มพิจารณานโยบายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่ลดลงกับการต่อต้านจากพนักงานที่ยังไม่พร้อมจะกลับเข้าไปในที่ทำงานนั้นผลการสำรวจของหน่วยงานดังกล่าวก็ชี้ว่าอย่างน้อยเกือบ 40% ของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานจะยังคงทำงานจากที่บ้านหรือจากสถานที่อื่นซึ่งอยู่ไกลจากที่ตั้งสำนักงานของตนต่อไปครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นั้นธุรกิจหลายแห่งอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือย้ายออกไปในพื้นที่อื่นเพื่ออยู่ใกล้กับครอบครัวหรืออยู่ในบริเวณที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าได้และมาขณะนี้คนทำงานในบางสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากเช่นด้านเทคโนโลยีหรือการบริการลูกค้าก ก็ยังมีทางเลือกหรือมีข้อต่อรองที่จะสามารถทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปโดยคุณคริสริโคโบโน่ CEO ของบริษัทเสื้อผ้าอันทักอิดในนครนิวยอร์กบอกว่าคนงานจำนวนมากเมื่อย้ายออกไปแล้วไม่อยากจะย้ายกลับเข้ามาและนี่ก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับผู้บริหารธุรกิจในขณะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามผู้บริหารบางคนให้เหตุผลว่ายังมีความจำเป็นจะต้องให้พนักงานกลับเข้าไปในที่ทำงานอยู่เพราะจะเป็นโอกาสของการเรียนรู้และการสร้างทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่และในตอนนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเช่น Amazon, Ford และ General Motors ที่สัญญาว่าจะใช้นโยบายแบบผสมผสานคือสร้างความยืดหยุ่นระหว่างการทำงานจากที่บ้านหรือการกลับเข้าไปในที่ทำงานเป็นบางวันครับแต่แนวโน้มที่ว่านี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกบริษัทหรือในทุกภาคธุรกิจนะครับเพราะว่างานบริการบางอย่างเช่นในภัตตาคารโรงเรียนโรงพยาบาลหรือในโรงงานผลิตนั้นคนทำงานอาจจะไม่มีทางเลือกที่จะทำงานจากระยะไกลได้นอกจากนั้นผู้บริหารธุรกิจบางแห่งก็อาจจะมีนโยบายที่มีส่วนกำหนดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะมีรายงานว่าบริษัทการเงินบางแห่งในนครนิวยอร์กอย่างเช่น JP Morgan Chase และ Goldman Sachsได้แสดงท่าทีว่าพนักงานควรพร้อมจะกลับเข้าไปในสำนักงานโดยเมื่อต้นเดือนนี้เจมส์กอร์แมน CEO ของ Morgan Stanley ได้กล่าวว่าถ้าคุณสามารถเข้าไปทานอาหารในภัตตาคารที่นครนิวยอร์กได้คุณก็ควรสามารถกลับเข้าไปในสำนักงานได้ด้วยเช่นกันและว่าผู้ที่อยากได้เงินเดือนที่จ่ายในระดับค่าครองชีพของนครนิวยอร์กก็ควรพร้อมจะอยู่ทำงานในนครแห่งนี้ด้วยเช่นกันจะเห็นได้นะครับว่ายังมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของความยืดหยุ่นและลักษณะงานที่อาจจะทำในที่ทำงานหรือทำได้จากระยะไกลแต่สำหรับคุณริโคโบโน่ CEO ของบริษัทเสื้อผ้าอันทักอีกนั้นเขาเชื่อว่าการให้คนงานกลับเข้าไปในออฟฟิศจะช่วยส่งเสริมผลผลิตของงานและตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ทางบริษัทจะกำหนดให้พนักงานเข้าที่ทำงานอาทิตย์ละ3วันคือจันทร์พุธและพฤหัสและตามรายงานของ Salesforce บริษัทเทคโนโลยีในนครซานฟรานซิสโกนั้นวันพฤหัสบดีเป็นวันที่พนักงานพร้อมจะกลับไปทำงานมากที่สุดเพราะว่าต่อจากวันพฤหัสบดีนั้นก็คือวันศุกร์แล้วก็เป็นวันเสาร์นั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันกลับมาได้หรือเปล่า
ไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับอ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและ